habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
talaada bisha sebteembarna waa 22 sanadka 2015 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-ka efemyada geeska afrika, taleefanada gacanta iyo bagga v o a somali.com. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mida warbixin ku saabsan qodobada ka soo baxay heshiiskii shalay ay muqdisho ku gaadheen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada.
waxaan u aragnaa tallaab hore loo qaaday oo loo qaaday xaggii heshiiskii 2016 waa arrin jirta oo madaxdoo dhan la isu afgartay shirkadda afurka madasha wadatashiga qaran hannaanka doorashada sanadka 2016 marka wax wanaagsan baan u aragnaa dhaqangelintiisa iyo
waxaan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
tirada dadka ku dhintay qaraxii shalay muqdisho ka dhacay ayaa sii korodhay sida ay idaacadda v o a u sheegeen saraakiisha dowladda soomaaliya. qaraxa waxa uu ahaa mid uu waday qof isi soo miidaamiyey lagana soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa iyo haatan la xaqiijiyey geeridooda, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen, sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga soomaaliya maxamed yuusuf cismaan. dadka dhintay waxaa ku jira 2 qof oo ganacsata oo mid yahay Soomaali ka kalena u dhashay Falastiin. labadooduba waxaa la sheegay inay haystaan dhalashada waddanka Poland. ganacsadaha Soomaaliga ayaa eheladiisu ay inoo xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Cabduqaadir Gabeere Faarax. magaca qofka Falastiiniga ah ayaan weli la shaacinin.
Badri ugu sarreeya dadka haysta madhabta katoliga diinta kristanka Pope Francis ayaa la filayaa inuu soo gaaro dalka Maraykanka isagoo munaasabadii ugu dambeysay kaga qayb galay dalka Kuuba. mar dhow ayaa baadariga la filayaa inuu kasoo duuli doono magaalada Santiago ee dalkaasi Kuuba. madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa salaami doona marka uu boobku kasoo dego garoonka diyaaradaha Andrews ee duleedka Washington D C xilliga Washington marka ay tahay galabnimada.
madaxweynaha Yemen Cabdulrabul Mansuur Haadi ayaa dib ugu laabtay dalka Yemen kadib muddo 6 bilood oo uu dalku ka maqnaa sida ay sheegeen saraakiil. Haadi ayaa ka degay magaalada Cadan isagoo kasoo kicitimay dalka Sacuudiga oo uu ku noolaa 6 bilood ee ugu dambeysay kadib markii milishiyaadka xuutiyiintu ay ku dhawaadeen inay qabsadaan magaalada Cadan oo gabaad u ahayd madaxweynaha, halkaas oo lagu kalifay in uu dalka Sacuudiga u baxsado. sidoo kale toddobaadkii hore xubnaha golaha dowladda Yemen ayaa dib iyaguna ugu laabtay Yemen, kuwaas oo ka soo baxsaday milishiyaadka xuutiyiinta oo waddanka Sacuudiga galay 6 bil ka hor, waxaana ay dowladda Sacuudigu ay hadda dagaal kula jirtaa milishiyaadka xuutiyiinta. hadda ayay golahani ku shaqayn doonaan magaalada Cadan, iyadoo shaqada ugu horreysana ay tahay sidii waddanka ay u xasilin lahaayeen.
militariga dalka Burkina Faso ayaa maanta Salaase ah galay caasimadda Wagadugu si ay wadaxoojood ugu galaan sidii isu soo dhiibi lahaa jeneraalka hogaaminaya afgembigii dhowaan dalkaasi ka dhacay, iyadoo dhinaca kalena safiirka Faransiiska ee dalkaasi uu sheegay in madaxweynihii kumeelgaarka ahaa la sii daayey. war qoraala oo ka soo baxay militariga ayaa lagu sheegay in ciidamadu ay caasimadda u soo galeen si ay isugu dayaan in xukunka lagu soo celiyo gacanta dowladdii rayidka ahayd iyadoo aanu dhiigdaadan. isniintii shalayna hogaamiye afgembiga jeneraal Gilbert Diyonde ayaa war qoraala oo uu soo saaray waxa uu ku sheegay in uu ka degayo xukunka uu xoogga ku qabsaday arbacadii lasoo dhaafay isagoo raaligelin bixiyey.
sidii aad ku maqlayseen idaacaddeena shalay dowladda federaaliga soomaaliya iyo maamul goboleedyada ayaa ku heshiiyey abuuritaanka madasha wadatashiga qaranka oo ka soo talabixinaya qaabka ugu habboon oo doorasho ay ku dhici karto sanadka soo socda kadib markii ay dhammaato muddada hay-adaha dowliga ah. Hadda madashan ayaa ka kooban madaxda dowladda sida madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka, golaha wasiirada, wakiillo matalaya maamul goboleedyada iyo bulshada rayidka. Kulanka u horeeya ay yeelan doonaan bisha dambe, iyagoo go'aan kama dambeys ahina ku soo gudbin doona bisha Janaayo ee sanadka soo socda bilowgiisa. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixin gaar ah oo uu ku eegayo heshiiskaasi iyo qodobada sida weyn la iskula soo qaaday ayaa warbixintan inoo haya.
Kulankan oo saddex maalmood socday ayay ka qayb galeen madaxda dowladda federaalka ah, madaxweynayaasha maamul goboleedada Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed iyo Galmudug, iyo sidoo kalena ergo kale oo ka socotay beesha caalamka, waxaana dhinacyada isla meel dhigeen qorshe lagu dhisayo madal ururisa talo sidii doorasho dalka ay uga dhici lahayd Soomaaliya sanadka 2016. Haddaba qaar ka mid ah maamul goboleedada ka qayb galay kulankaas ayaa dareenkooda ka dhiibtay warmurtiyeedkii laga soo saaray kulankaas. Ugu horreyna afhayeenka Puntland Cabdulaahi Maxamed Jaamac oo ku magac dheer Quraan Jecel oo aan arrintaas wax ka weydiiyey ayaa dhinacooda saluug ka muujiyey arrimaha qaar.
Shirkaas amagu fadhigiisimaxnaalkamid bu kusoo qabay hadalkiisii in dowladda Puntland arrimaha dastuuri oo qaf laga qanciyo lagana wahadlo iyo in bashacaan ku dhexmo oo dhexdhexaad noqoto marka Soomaaliyeed galabtiina adigu shirki markaan fadhiisanay waxaan aragnay shirkan si waafaqsanay taas awood maan kaga baxnay kadib kadibna dowladda Puntland bannaanka ayay ka taagnay shirkaas warmurtiyeedka ka soo baxay shalay ka soo baxay guud ahaantiisa anagu waxaa naga waafaqsanay qodobka ah in afrikaanka bisha oktoobar rasmi ma doono shir oo dowladda Puntland ayaa aqbashay qodobada kale qodobo waxay ka ahaayeen in shirkii xirmay loo sidaxa ama daafurta ee shirkaha Soomaaliya ahaa waxaa kaloo laakiin aan helnay in dad kale ay soo saareen warar kale oo
si kooban haddaad iigu qeexdid marka idinku warmurtiyeedkan soo baxay waxaa leedahay anagu qeyb kamaanaan ahayn haddaad hadalka ii saaftid
anagu warmurtiyeedka haddii sida aan waqti ku hayo uu laba yahayna midka labada u dambeeyey yara Soomaali uu joogay baan qeyb ka nahay waxaana qeyb uga nahay waa naqseeya in aan ka soo qeybgalayno bisha Oktoobar 14-keeda shirka ku qoran waxa kale oo tikinkaalkaana waqtigaas laga wadi doono.
Wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Ibraahin Aadan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Sate oo ka mid ahaa ergadii kulankaas ka qayb gashay ayaa soo dhaweeyey qodobada ka soo baxay shirkaas.
Koonfur Galbeed Soomaaliya ahaan warmurtiyeedka aad baan u soo dhaweynay maadaama si official ah amse kuga qayb galnay qaabka warmurtiyeedka loo soo saaray iyo qaabka shirka uu socday intaba si wanaagsan ayaanu uu qanacsanay.
Sidoo kalena wasiirka warfaafinta iyo hidaha ee Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan oo isna ergada shirka ka qayb gashay ka mid ahaa ayaa soo dhaweeyey warmurtiyeedka kulankaas ka soo baxay.
Waxaanu aragnaa tallaab hore loo qaaday oo loo qaaday xaggii heegsigii 2016 waa arrin jirta oo madaxda oo dhan la isku afgartay shirkada afurka madasha wadatashiga qaran hannaanka doorashada sanadka 2016 marka wax wanaagsan baanu aragnaa dhaqangelintiisa iyo soo bixitaankiisa baadiya layidhaa.
Puntland ayaa iyadu dhinaceeda sheegtay in ay dood badan ka qabto qodobo badan oo dastuuri ah isla markaana ay shirka hor dhigeen waxayna sheegeen dhinacooda in laga qancin waayey iyaga oo sheegay in markaas wixii ka dambeeyey ay shirka dibadda ka joogeen. Afhayeenka Puntland Quraan Jecel ayaa isagu dood ka muujiyey in maamul goboleedada qaarkood aanay sharciga dalka u yaala buuxinin waxaan si weydiiyey in uu fasiraad ka bixiyo waxa uu la jeedo arrintaasi.
anagu iddaa maan magacaadin laakiin maskaxa dowladda Puntland marka tagtay laba qodob ay diiska soo saartay oo ah midda koowaad in madaxda fadhiga ee soomaalida ay meesha fadhiya ay sharciyad dastuuri ah oo kidastuurka soomaaliya ay ku fadhiyaan maadaama soomaaliya ay dastuur ay leedahay haddaysan ahayn dal dibusan qodobkaas dowladda Puntland kunama qadin anaguna waxay ka midka qodobada muhiimkanoo ah in qof kasta ama shaksi kasta oo muwaadina soomaaliyeed uu fahmo leeyahay inuu arkigiisa iyo deegaankiisa soo saaro laakiin uu ku yaalo hanaankii aan sameysanay sistamka ah iyo in xalaalaysan horay dowladda Puntland aysan uga mid noqon oo miiska saara oo qaraalaha xagga la bilaabo maadaama waxaa ku qoran aan horey dowladda Puntland qeyb uga ahayn dastuurka ankii loo qoranayo iyo aysan qiimayn karin haddana haa jira shacabka Puntland ee Soomaaliya.
Dastuurka ama shuruucda ay qorayso waxa awood u leh inay go'aamiyaan maamulkaasi inuu shuruudi buuxiyo inaan u bixin waa gudida xuduudaha oo ku dhawaaqi kara iyaga awood u leh marka shuruucda eegtid aqoonsiga ama inaad idinku tiraahdaan waxa cidaan shuruudaha buuxin miiska ma soo fadhiisan karto taa qudhid miyana hayn idinka qudhid ina sharci ka talaabsanaysan ama gacanta ku qaadanaysan
may anagu waxa taagan nahay dastuurka federaalka Soomaaliya waxa ku qornay dowladda dhinaca ilaalinta iddaara iyo qaar iyo qofkaaro ay gaar u taabin karaan sanadkan waxaan ka soo jeedo doodiina waxa weeye anagu waxa ka jiraa muhiim madax Soomaaliyeed waxyaalaha iyo ka cabanayaan inay xalinta wada waxna wakiilkana inaan ilaashano shuruudaha aan ku heshiinay aan shalay wada dhiganada aan qayb ka ahay shuruudahaasna waxa koob ka ah dastuurka federaalka Soomaaliya oo qoraya dhammaan habka loo marayo ismaha maamul goboleedyada iyo ismaha xanaan dowlad federaalka Soomaaliya isagoo ku taagnaa inaa waxaan waxaana waxa uu cabeynay inuu Soomaaliya soo maasha ka baxayso digitaanka Soomaaliya oo hadduu isticmaalo dastuurka dastuurka ee dhalinyarada iyo qodobada ee iskooga laga tirsado wadajirkaana oo ku adag sida dadiyada waayay digitaanka madax Soomaaliya ee dastuurkan uu arkay
wasiirka warfaafinta galmudug maxamuud aadan ismaan ayaan isna hordhigay sida uu arko dooda oranaysa in maamulkoodu aanu buuxinin shuruudihii dastuurka iyo dhinacooda sida ay sharciga u waafaqsan yihiin
lagu qoslo arrintaas. Horta marka hore waxaan ku sheegayaa sharciyada dowlad goboleedyadu ay ku dhismeeyaan ilaalinteeda mid Puntland-ka leh oo xil saaran tahay maaha nidaam bay ku dhismeen sida aad ka garanayso galmudug iyo galmudug waxa weyn midug iyo galgaduud dastuurkuna wuxuu qodaa laba gobol iyo wax ka badanba inay noqon karaan waxaan ka hadlaynaana waa midug iyo galgaduud wax farsamo hoosaada oo Puntland ay gaar ugu xil saaran tahay ama involved ku noqon karteen ama jirto arrimahaasina commissioner heer qaran ayaa leh laakiin cid walba waxay xor u tahay inay aragtideeda isku soo bandhigato haddii aragtidu intaas ay la dhaasho weli kulli beesha caalamka iyo dowladda federaalka degel midugu ma taagna inay aqoonsi ka hesho Puntland uma taagna isuguna ka maaha waxay tahay markaan isu nimaaday inaan ka hadalno masiir umadeed iyo dan qaran
laakiin wasiir arrintaasi ma timi golaha oo kale doodaas ama Puntland halkii taa cid kale ha keentee in su'aal la geliyay maamul goboleedada qudhooda qaarkood oo arinta doodu ma ramiiska ma timi
iska hor imaatinku ma aqoonsanino waxba la dhammayn mayno haddii ay timid macno weyn ma samaynayso waayo aqbalaadii ka horreysay ee jirta la fadhiisan mayno shirkana iman mayno goor hore u lahay laakiin haddii shirki la yimid ajendihii la galay ee qaab walba loo dhex galay ee communiqueegii la soo saaray in badan la qoray ma aqoonsanid taa waxaan garan kara maaha waa dadka qalbigooda kuma jirna laakiin waxa muuqda banaan saan baan qiimeyn karnaa
marka idinku laba gobol ba isu aragtaan oo dhammaystiran oo sharciyadii waafaqsan inaad tihiin dhinaciina markaan dooda eegno
isuma aragna waanuna midig iyo galgaduud baana
laakiin mudugo kale miyaan qayb ka mida Puntland oo kale dhinacaas oo kale aanay Puntland dastuurkeeda ku jirin
waxaa la isii loosiinayaa marka waxaa barba socda gudiga xuduudaha qaranka commissionka xuduudaha qaranka ee madax banaan ayaa jira oo framework-da gobolada oo xuduudaha ay yeelanayaan sida reformku uu noqonayo axdi kale ayaa qeexaya meel kale shaqadooda ay ka socoto marka waxaan isleen in madaxa la isu suro maaha
dhinacyada ayaa ku heshiiyay in la dhiso madal kulmisa madaxda federaalka madaxda dowlad goboleedyada wakiilo ka socda baarlamaanka federaalka dowlad goboleedyada xubno matalaya gobolada aan lahayn dowlad goboleedyada iyo bulshada rayidka ah haddaba wasiirka arrimaha gudaha ee Koonfur Galbeed ayaan weydiiyey talaabada xigta ee la qaadi doono
dabcan sida hadda aad sheegaysid shirkan maanta la qabtay oo shalay soo afmeermay waxaa muhiimadiisu ahay waxaa horta tixraac u ahaa shirkii la qabtay 29-kii ilaa 30-kii bishii July 2015 waxyaabihii xilligaasi la isku raacay iyadoo la tixraacayo ayaa maaragtay shirkani uu yahay shirkii ugu horreeyay daafurka ahaa ee maaragtay ku saabsanaa wadatashi heer qaran ah oo Soomaaliya hogaaminayso oo 2016 loogu gudbi doono waxaana jiri doona tilaabo kugu horreeya la qaadi doono waa bisha soo socota waxaa jiri doona shirar noocan oo kale ah oo dhici doona November saasoo kale shirkale ayaa dhici doona dhammaan shirarkaasi waxaa looga warhadli doonaa waxyaabihii maanta waxyaabihii shir mugti warmugtiikani maanta shirkii shalay lasoo lagu soo saaray muhiimadiisana waxaa waaya ilaa bishii Janaayo 2016
wixii soo baxa oo maaratay shirarkaasi ka soo baxa ay heedaha federaalka iyo heedaha federaalka ee khuseeya arrintaasi ay sharci ka soo saari doonaan si maaratay hanaankaasi u noqdo hanaan rasmi ah oo loogu gudbi doono doorashooyinka 2016 insha allah haddii ilaahay idin.
Wixii kulannadaas ka soo baxa ayaa madashu isku raaci doontaa hannaanka ugu habboon ee ka soo baxay kulamadii wadatashiga ahaa ee sidii dalka doorasho uga dhici lahayd sannadka 2016. Waxaa kaloo madaxdu isla meel dhigayaan in hannaanka doorasho ee la isku raaco ay hay-adaha federaalka ee ay khusayso sharci ku meel marin doonaan ugu dambayn bisha January ee sannadka 2016.
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo diyaariyay, isla markaasna inala socodsiinay halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A.
tirada dadka ku dhintay qarxii shalay Muqdisho ka dhacay ayaa sii kordhay sida ay idaacadda V O A u sheegeen saraakiisha dowladda Soomaaliya. qaraxa waxa uu ahaa mid uu waday qof is soo miidaamiyey lagana soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa. ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa iyo hadda la xaqiijiyey dhimashadooda, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen ururka Al-Shabaabna wuxuu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi. Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintan inooga diyaariyey wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi.
qaraxan ayaa ahaa mid baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa loo adeegsaday, waxaana mas-uuliyadda qaraxaasi sheegatay kooxda Al-Shabaab. qaraxa ayaa waxaa la beegsaday waddo mashquul ah oo u dhow mid ka mid a albaabada madaxtooyada, islamarkaana u dhow hoteelada Siyaad iyo SYL. warsame Siciid Macalin waa maamulaha hotel SYL oo xilligii qaraxu u dhacayay goobtaasi ku sugnaa.
saacadda wax dhaceen waxay ahayd 6:10 maqribka ay soo socnay. inta adigu wuxuu dhicin ana qolkan kasoo baxay, waxaan u socday markaa hoteelka soo dhexmaray masaajidkana usi socda ayaa waxaan ka helnay qaraxaan yaa goraamay. qaraxna wuxuu ka dhacay guudka oo madaxweynihii u dhexeeya iyo dadka xiligu ka dhaca qaraxa. dabcan baabuur meesha maraysay iyo baabuurka ayaa baabuur baabuur qaxiyeysaan u maraynayo. marka adiga dad badan ayaa meesha ku dhaawacmay. anaga hoteelka aanteena waxaa dhaawac yaro fudud oo waxbaabaaya fudud naga soo gaaray. adiga 2-3 qofood ayaa fur oo maraayib ah ayaa ku dhacay.
qaraxan ayaa xilligii u dhacay waxa uu ku soo beegmay iyada oo ay madaxtooyada ka soo baxeen kolonyo baabuur ah oo galbinaysay ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Nicholas K, waxaana ku dhaawacmay 9 ka mida ilaalada ergeyga qaramada midoobay iyada oo hal qofna uga dhintay. ergeyga ayaa si adag u cambaariyay qaraxan oo uu sheegay in lagu soo beegay maalinta qaramada midoobay u asteysay nabadda, taasi oo astaan u ah in cidda qaraxani fulisay aanay nabadda diyaar u ahayn. dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale qaraxan cambaaraysay, waxaana afhayeenka wasaaradda amniga Maxamed Yuusuf uu sheegay in baaris ay socoto, khasaaruhuna uu marayo 11 dhimasho ah.
gaariga ka soo buuxiyeen waxyaabaha qaraxa ayay ku dhigteen meel u dhexaysa hoteelada Siyaad iyo maxaa la yidhaahdaa hotel SYL iyo albaabka hore ama xarunta meesha ugu horeysa ee checkpointiga ugu horeysa ee state house-ka ama madaxtooyada, taasoo runtii ay ku naswaayeen shacab soomaaliyeed oo isticmaalaya dariiqa. runtii inkastoo dhimashadu ay kordhi karto saacad kasta, maxaa yeelay dhaawacyo garaab ah ayaa ku jiray dadka muwaadiniinta Soomaaliyeed halkaas wax ka soo gaareen ayagoo iska maraya dariiqaas. 11 qof ayaa dhimasho ahaan looga qaaday meesha. in ku dhow 22 qof ayaa dhaawac ahaan lagu qaaday, iyadoo ay jiri karto tirada inay intaas ka badato. maxaa yeelay waxaan way fiirirayaan waa baabuur waxyaabaha qaraxa laga soo buuxiyey. waxaa laga yaabaa dad Soomaaliyeed oo aan goobtaas ka ag dhoweyn in ay goobahooda shisho ugu tageen waxyaabahaas sameynaya. marka waxaan leenahay nambarkii weli aruurintiisii iyo baaristii maadaama ay socoto, waxaan sugaynaa baaristaas intay kasoo gabagabeeyaan hay-adaha amniga haddii aan leeyahay.
dhaawacyada qaraxan ayaa waxaa intooda badan la geeyey isbitaalka Madiina, waxaana xaaladooda ka waramaysa madaxa caafimaadka isbitaalkaasi Duniyo Cali Maxamed.
waxaa la soo gaaray dad tiradooda 25 ah. 23 waa la jiifiyey, 2 qof way dhimatay. dadkaas aad inta badan dhaawacooda aad u culus. dhaawacyada waxay u badan yihiin dad jajab ah, qaar aarsiliyaasha ay ka gaareen oo in la sadargaray u baahan, dad madaxa oo unconscious ah oo markiiba maaragtay kooma ayagoo ah naloo keenay. dad waxaa ku jiray oo xagga naqashka markii qaraxa dhaco eeriyada waxaa ku jiraya dad badan oo hawadaas keliya ee neefta ku celinaysa oo oxygentaas badan oo jirkiisa gelaysa. dadkaas ahna way jireen shoogga ugu daran أفكاسهم حنا قديم وشوكسين أو تقول شوكسين إن ناس وحتيسوا جارين وتجارين عدوا جاسيسي يروح جاري أنت وتقولي هاي محن فدي المقاعد دي ناس اللي فدي أسبوع أرجع أقف عادي أو نورمال يعني تجارين كل أي شقدي يوم ما تعرفي يهوله بيشون في سعدان أسبوع ما يهولي أسبوع ما تسيب وها إنه يهولي هاي يعني قف كاس مكوا حلاقي جاري يعني اللي هذا يعني بيبقى كسو جاري قاتو كسو جاري فرح وعراحي ما دام قفك أوب قفل ولا يعني قرحة جريء واحد عيان تبنا أنت أشاقي هلا مش هذا بحلاش هذا إنه وصل بعادي هي ناش أجيء السحر يتحد بس ما رأت المار لأن قفك كتها كتبوا تجينا
قرحة رأي وح وكدا عي ميت كميدا جوابها أجو إلى لذا أبغى إيه مجال هذا مقدسه تاسي أوكي نسي سويدين تاء سدا أوكو صورت جري قرحة وحال أرين تاسي شرحات كبحنا يا أفيان كوزارة أمن كقرن كمحمد يوسف
مرك تاس أفود ذي هنتي عدوجة وقصة بابي مركز تين بابور أنت وحلا جس بروحيه الله لا دحين هذا برشنا النجون هي سنين سن فردي أما قلب في شيء جاي وحيلها قرحة ودكتي إن وضمة ما أنت نلمي دعم الدرس كأنه وحي يستان قلب شيء جاي جاريجة أما وضمة لا تقال أي عدوجة لا تقال إنه وحي يستان قلب شيء جاي جاريجة مرك أوسامرة وضده أما جيت بونتي أذكرت إيتاجين مرك أوسامرة هاي لها أمنية in markiba la la garta gaarigaas inuu ka buuxo waxyaalaha qarxay kale hadda anaga markii ma haysano qalabkaas waxaana naga hortaagan oo waxaad ogtahay hadaan soo iibsan lahayn oo ay dawladda Soomaaliyeed u soo deban kartaa in soo iibsan lahayn waxaan naga hortaagan sharciyad in ka badan hal sano ama sanado iska hortaala baarlamaankeena sharafta leh laba sharci oo kamid ah oo runtii muhiim la waa waxyaalahaas iyo qalabaadkaas inaan helno oo kala ah sharciiga la dagaalanka argagixisada oo baarlamaanka iska yaala in muddo ah iska hor yaala iyo sharciiga telecommunication kama isgaarsiinta kaasoo runtii asagana qayb weyn ka qaadan lahaa in ay dawladda Soomaaliyeed awood u yeelato ama soo iibsato waxyaalaha daruuriga ah ee lagu jeegareeyo dhagasta cadawga oo markasta isoo maleeyay umada Soomaaliyeed
kooxda Al-Shabaab ayaa tan iyo intii ka dambeysay markii magaalada Muqdisho laga saaray waxa inta badan ay adeegsataa qaraxyo noocan oo kala ah oo ay la beegsato bartilmaameedyo kala duwan
waa tahay Xuseen Barre Aadan ayuu kaasi ahaa oo inoo soo koobayay wararkii ugu dambeeyay weerarkii shalay magaalada Muqdisho ka dhacay.
Xisbiga talada haya Somaliland ee kulmiye ayaa maanta shaaciyay xilliga uu qabsoomi doono shirweynaha golaha dhexe ee xisbigaasi oo lagu dooran doono murashaxiinta madaxweynaha iyo ku xigeenka xisbigaasi ee doorashada soo socota uga qaybgeli doona. Shirkan oo dhowr jeer dib u dhac ku yimid isla markaana loolan adag ka dhexdhaliyay xisbiga dhexdiisa ayaa guddoomiyaha xisbigaasi Muuse Biixi Cabdi oo shir jiraa'id qabtay waxa uu sheegay in la qaban doono 10 bisha Noofambar ee sanadkan. Waxaana guddoomiyuhu shirkiisa jaraa'id kadib uu warramay wariyaha V O E ee Hargeysa Cabdixakiin محمود شروع
شركه هذا waxaan u qabanay waxaan ku sheegnay maalintii aanu qaban lahayn shirki golaha dhexe ee xisbiga kulmiye oo hadii Ilaahay raado noqon doonta 10ka November 2015
qabashada shirweynaha xisbiga kulmiye ee wararka waxay tilmaamayaan in aan la soo waafaqsanayn dhamaan xisbiga oo ay jiraan dad ka biyadiidan in muddadan 10ka November aad aad qabateen xisbiga golaha dhexe shirkiisa la qabtay balse dib looga dhigo mowqifyada qaar intaagayeen arrinkaas ma jira
soo jeedin baa ahayd laakiin waxa loo batay in la qabto 10ka November marka qof ray soo jeedin kara anigu waxaan gudoomiyay waxa xisbiga u bato waxaan gudoomiyay oo madaxweynaha kala tashaday in la qabto maalinta waraan isku raacsay
wagaag gudoomiyay qabashada shirka ee xisbiga kulmiye midowinka ugu dambeeyay hadalhayntiisu warbaahinta iyo waliba saxda siyaasadda Soomaaliland si weyn bay ugu jirtay in ka lagu qabanayaa si looga soo qayb galayo
sharci bulayaha lagu soo qayb galayo oo xeerkiisa ku qoran tahay taa aan wal hadalay aad baan u faraxsanahay waa dhab warbaahinta meelaha la isku yimaado dad kordhan wax hadlayaa golaha ee kulmiye shirkiisa xisbiga kale cid ma hadlayso taasi waxaanu tusaa kalsoonida umada uu qabto iyo xilkan laga soo waayay anagu culays ka dareemayna waxaanu ku dadaal doonaa insha Allah shirkaasi inuu noqdo siday umadu u hadlaysay u danaynayso in midow wanaagsan ku furan soo baxan
waagaag marka laga yimaado shirweynaha golaha dhexe caadiyan seen ka warqabna ama basharciga xisbiga uu sheegay ama caadada ah waxa lagu doortaa musharraxa xisbiga oo tartami doona doorashada doorashada madaxtinimada Soomaaliland ee dhawaan waa la midoobay madaxweynuhu si rasmi ah ayuu saxay xilliga dhici doonto in xisbiga kulmiye waxa ay laftirkeeda la isku hayaa musharrax yaa noqonaya in arrinkaasi maadaama shirweynaha saax golaha dhexe lagu dooranay musharraxi yaa musharrax
marka si rasmi ah loo hadlayo wuxuu raadada waqti iyo shuruuc lagu dhawaaqo murashaxiinta waxa la xeer baqahay ila imkad xisbiga deen madaxweynaha ba jooga madaxweynaha uu sharaxan hadii madaxweynuhu oo isagu iski arinta musharaxmada u banayo ama ordaayo xisbiga sharciisu raaci doona marka cidda u tartamaysa golaha dhexaan waa loo ogolayaa xeerka in waliba isu taay karo لكن هو حكوا صحيح يعني هو صاديو حزب قف في سوشر الحياة أي كوكوتا حزب ينتوها بعدي سبع مسيا هاي حزب هو صوت راي قرار هان الكوك قميسيا هاي وحيا ربنا ما كنا ده
ويا إن هراد واحد الشعيسين المشرح تحي إن هدي مدحوين وايد عدم ينكت لاسلو إن هنك هاي مقصود الله بني سام مشرحنا ماذا هذا مسيو ليس
تهوا تي أنا مدحوين أنا قداي سيب أنا مدحوين وقداي مركب مدحوين وبرنايو أي شباب تضحية
سين كور قبلنا إن قلها وكل هذا سومالي لأن مدوين كوجدن بيه مورن كهامش ده الكوت هجنا مورن أجان كهذا القارب قلها وكل هذا كده داعي إن موقف كحس بيجين محيا مورن كاسيا هامش ده الك يقول بجان كهذا كي خلاف كاسيا قلها وكل هذا كده داعي
والله بس كحرن تقولها جان كهذا كأزيد بنو حلو وانو عم بارين الله بعض أضيع مال بيكن عنو عنارين لكن أدوين وحق هذا يقدميها قولها وكذا عبد الرحمن سبب مسؤوليته قاضنيه هذه وكثر سيقف كحجين كيس ملقي سماين وقع عن قاض تحسن وثين وكان تفور ماذا قال لك مركا أنت وحق قبل شركة دون كلا بذا قاضي وحنا أيد مسؤوليته قاضي عبد الرحمن عرفه وياه تحملك يا أتكيسك لبعتده هو جامنت يس يصدى وأنك مسؤولك واتكسته مركا قع عن قاض كعرفه هو مقرك وقنا يسقراكم يا حبونا
إن وحكرت هذا الشيء إن حسب كل مية موقف كيس ما أنت إن أتشايسين إن هذا اللوان وقها اللي أما بقصو يدي من حوينا الصومالية سلمك كانوا سومالان كجاه اللي مركي shirki in labada kun iyo lixdan ka doorashada Soomaaliya laga hadlay in muxuu daarnaa dalkaas
wuxuu daaraa madaxweynaha Soomaaliya meel bukhara hadii aanu maanta aqoonsanayn inuu laba qaran oo darisa oo intii talaan ugu baysan intii Soomaaliya gooysan sa Afrika oo tahay daanu taarxumays aanu ruwaysan horta cid u gudaya marka inuu yiraahdo maanta Soomaaliya wax ku jirtaa federaalka oo kismaayo boosasiya bay dabo qabanayo degafi ka meel dhacbaan horayna waxay si xumaysan mooyey waxba raaga jirmis marka aan waxa leenahay xas madaxweynaha Muqdisho iyo shacabiga Soomaaliyaba wadanteenu maanta waxay ku jirtaa inuu noqono laba qaran oo darisa oo iska kuma jirteen wax xasrad isarno ama arid alqafa isku dhaaro jeerinta san leh
gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi oo magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha Cabdi Xakiin Maxamuud Shir waxa halkaas kala socotaana waa VOA VOA halka digistan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka imaanaysa magaalada Washington qaybihii kale idaacadeena ayaan gudagalayna qodobada idinku soo maqna waxa ka mid ah barnaamijkii Amura Mareykanka iyo waliba xubintii dooda gaaban iyo qodobada kale markii horese waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka u door korona
tirada dadka ku dhintay qarxii shalay ee Muqdisho ka dhacay ayaa sii kordhay sida idaacadda VOA u sheegeen saraakiisha dawladda Soomaaliya qarxa ayaa waxa uu ahaa mid uu waday qof isoo midamiyay lagana soo buuxiyay waxyaabaha qarxa ugu yaraan 11 qof ayaa ilaa iyo hadal xaqiijiyay geeridooda 22 kalena waxaa la sheegayaa inay dhaawacmeen sida uu sheegay afhayeenka wasaaradda amniga Soomaaliya Maxamed Yuusuf Cismaan dadka dhintay waxaa ku jira laba qof oo ganacsata oo midiyahay Soomaali ka kalena u dhashay Falastiin labadooduba waxaa la sheegay inay haysteen dhalashada waddanka Poland ganacsadaha Soomaaliga ayaa ehladiisu inoo xaqiijiyeen in lagu magacaabi jiray Cabdiqaadir Gabeere Farax magaca qofka Falastiiniga ayaan ilaa hadda la shaacinin
Badriga madhabta Katoolika diinta Kristanka Pope Francis ayaa la filayaa inuu soo gaaro dalkan Mareykanka isagoo goor dhow ka soo ambabaxay magaalada Santiago ee dalka Cuba madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo xaaskiisa Michelle oo ay weheliyaan madaxweyne ku-xigeenka Joe Biden iyo xaaskiisa Jill ayaa salaami doona Bobka marka uu ka soo dego garoonka diyaaradaha ee Andrews ee duuletka magaaladani Washington iyadoo uu lagu filayo uu soo beegan yahay galabta xilliga magaaladani Washington
waxa sanadihii u dambeeyay soo badanayay caruurta ku dhalanaya xaalado caafimaad oo aanan kaamil ahayn hadaba maxaa u sababa caruurta ku dhalanaysa xaaladahaasi waa mowduuca barnaamijyo taxana oo aynu ku eegino caruurta ku dhalata caafimaad darida oo la sheegay inay Soomaaliya ku soo badanayaan waana qaybti labaad waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Saara Cabdi Axmed
horay ula socotay shalay waxa taxanaha qaybtiisa koobaad aad ku maqasheen caruurta ku dhasha dhibaatada inta caafimaad darro iyo waxa sababta waa waxa aynu maanta ku eegi doonaa xarumaha caafimaadka caruurta la gaarsiiyo iyo sida ay wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ula socoto in jiilal caruura oo dunida u hor leh ay soo wajahayso caafimaad darro la xiriirta xilliga dhalashadooda. Dr. Xawa Xasan waa wasiirka caafimaadka ee dawladda Soomaaliya. Waxa ay sheegtay in dhawaantan ay wasaaradda caafimaadka dirtay laba caruur ah oo mataana ah oo iyagu isku dhagan laga qaaday gudaha waddanka Soomaaliya markii wax looga qaban waayay. Waxaana jira sida ay sheegtay caruuraha kale oo ay baadidoon ugu jiraan si ay u ogaadaan xaaladahooda. Waxa ayna sheegtay haddii ay jiraan caruur kale oo sidaas oo kale taa xaalad caafimaad darro qatar ay hayso inay doonayaan inay ogaadaan.
Markii dhibka dadka haysta dhinacaan ka aruurin, dhinaca kalena waxaa runtii hadda aan bilownay inaan aruurino ama aan wada haysano informationka ama macluumaadka ku saabsan adeegyada caafimaad ee waddanka ka jira, waxyaabaha ay ka qaban karaan, awoodda ay leeyihiin, sida wax u qaban karaan, taasoo nooga soo baxaysa dhibkan haysta ummadda Soomaaliyeed ama caruurta weyn ama qofka maxalli inta kaleba. Hadday heli karaan adeeg caafimaad oo tafatri ama hufan, haddaysan heli karin natiijadan ugu heli lahayn runtii ama Soomaaliya banaankeeda haato ama meelaha dhowdhowo Afrika haato ama Yurub haato, sida ugu helin. Tusaale, haddaan soo qaato laba caruur oo isku dhiganaa uu joogay halkan Muqdisho aan ku aragnay, ayaan dhexdaasa waxaan ku darnay dadkii dhaawaca gaaray aan ku darnay oo loo qaaday Qatar. Wili Qatar ay jiraan qalin ma gelin, laakiin processkii iyo systemkii ay ku geli lahaayeen qalinkii sidii ay u heli lahaayeen adeega caafimaad ay u baahnaayeen ayay ku tilay ku jiraan. Hadda jigsiga ku soo laanisha
dhulka Soomaalida ee Itoobiya, dhinaca Soomaaliland iyo koonfurta Soomaaliyaba, waxaa caruur laga qaado lagu baxnaaniyaa oo xaalada caafimaad iyo qalliinba loo gaarsiiyaa isbitaalka Edna ee magaalada Hargeysa. Doktoresa Adna Aadan oo iyadu ah madaxa isbitaalkaasi ayaa haatan waxa ii sheegtay in 30 caruur ah oo xaalada caafimaad oo kala duwan, gaar ahaana kuwa ku dhasha cilladaha caruurta marka ay dhashaan, loo geeyay isbitaalkeeda, qaarkoodna loo sameeyay qalliino, kuwa kaletana ay weli bukaano yihiin iyadoo ay jiraan kuwa horey ee u dabiibtay oo isbitaalka ka baxay. Waxaan kula xiriiray khadka telefoonka Edna, waxayna iga warantay waxay u maleynayaan inay qayb ka tahay in caruurtan ay ku dhashaan cilladahan xilligan.
Hadda ilaa 30 caruur ayaa jooga, aad u fara badan. Madaxweyneyaashu baa jooga, intii kuu baxayna ay kuu kala jooga. Way 4 December baa la jooga, way baxaan.
Waa tan maxaad u qabataan marka caruurtaasi?
Waxaan u qabanaa waa waxaan u gelinaa biyaha alaabda sita madaxa la geliyo, biyaha ka sii deyja, qalliin baa loo sameeyaa, madaxa ayaa la geliyaa tuubada, dabadana caloosha loo ridaa. Marka ilaa 2 sanood ayay qaateenta madaxa ku soo noqonaya caadigiisii. Kuwa faruuraha waa la qalaa, waa la tolaa, waa la hagaajiya, dalxanaga daloolo waa la tolaa, lugaha qalqalloocan waa la toosiyaa. Marka ilmuhu wixii uu u baahdo, haddii ay ilmahaasi yahay ilmo khaladkiisu yahay mid la hagaajin karayo, way qaar ba jira waxba loo qaban karay oo xanuuno kalena ay weeliyaan.
Waa taa doctor Adna, waxaan
samaynay inta 5 sanood ee u dambeeyey, dhowr boqol baan samaynay. Waa meesha keliya lagu sameeyo qalliinka geeska Afrika.
Doctor Adna, ma garan kartaan waxa keena ilmaha in cuduradan ay ku dhacaan?
Waxay noqon kartaa laba wax. Awalto waxa laga yahay isbitaal keeni jiray, iska dhiman jiray ama way tuuri jireen. Hadii la keeno waxba lama qaban kari jirin, way dadkii farsamada ama cilmigaa garanaya maynan lahayn. Waa mid sababay noqon kartaa tiradan badan aan arkayno. Tirada labaad, badnida la arkayo waxaa laga yaabaa inay noqon karaan waxyaabo ka yimaada buufinta beeraha suuta lagu cayayaanka lagu dilay ee dabeetana biyaha ku dhacdaa dirtiibu ayaa roobku mayrayaa, suntii waxay ku dhacaysaa ceelashii way ka cabayaan, booshii way ka cabayaan. Marka taasi waa mid u baahan cilmi baaris badan. Waxaa laga yaabaa waxyaabo lagu daadiyo badda oo hawada soo raaca oo dabeetana waxyeelaya dumarka uurka leh. Waxaa laga yaabaa sunta lagu buufiyo jaadka ee aabuhu cuno inay yihiin wax ay waxyeelo iyo yeesho. Marka lama garan karo haddii aan cilmi baaris la samaynin oo xaqiiqdii la ogaanin, waa iska malayn weeyaan wax aanu la.
Caruurtan oo intoodu ay tahay mid aad u kala duwan, qaarkoodna gudaha dalka wax looga qaban waayey oo xaaladoodu ay tahay mid aad u daran, ayaanan jirin cid tan iyo waqtigan ku samaysa baaritaan rasmiya oo gundheer oo lagu ogaado halka ay ka soo gaarayso caruurta caafimaad darrada la bilaabanaysa marka ay dhashaan. waxaa sajiro qubaraha tan daneenaya inay ogaadaan waxyeeladan iyo wax salka u ah sida uu leeyahay Samafale Cabdi Maaxey oo isna igu waramay barnaamijkeenan.
Samafale qarkood ayaa aad daneenaya inay ogaadaan waxyaabaha qarkood sababay arrimahaas waddankii nabadgelyo ka jirin iyo kalsooni oo dadka ajnabiga ku yimaadaan ay yartahay iyo xiriir weyn oo wanaagsan oo macnaha aanay suurtagelin oo socda. Waxay suurtagal sameynaysaa haddii baaritaankaas la sameeyo, waxay suurtagalaysaa inaan ogaano waxa sababay, inkastoo aan ognahay fuustooyin badan oo soo caaray waddankiisa aan aragnay oo aan shaki weyn ka qabnay, iyo waxaa dhici karto daawooyinka waddanka oonan kontrol lahayn, iyo waxaa dhici karto dabeecaddii waddanka hawadii oo isbedeshay, iyo nadaafad darada ka jirto, iyo kontrol la-aan la kontrolayo bay-aadan oo ah in la helo meelo ay maraan wasaqda oo bini-aadanka ka baxo sida saxarada iyo kaadida oo loo helo meel lagu habeeyo oo macnaha lagu kontrooli karo si loo dilo waxyaabaha ka yimaada cudurada ka faafa.
Dhegeystayaal, qaybtan maanta intaasi, haddii aan ku joojino waxa aad maqli doontaan haddii Allah awoodo la ogolaado maalinta berriya oo aad dhegaysan doontaan qaybo kale oo isla barnaamijkan ku saleysan. Waxaana xoogga ku saari doonaa inaan la hadalno qaar ka mid ah waalidiinta dhalay carruurta, siday u maleynayaan in carruurtooda cudurradan ay u soo gaareen iyo meelaha ay uga filan karaan. Intaynu barnaamijkan mid la mid a ku kulmi doonanase, waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo barnaamij qabsi taxanaha inala socodsiinay. Shirkadka la socoteena waa VOA. Dadka muslimiinta ah ee dalka Britain ayaa walaac ka muujiyey warbixin uu qoray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada London oo sheegay in hay-adda sirdoonka gudaha ee dalka Britain ee MI5 loo yaqaano ay lacago siiso basaasiin muslimiin ah oo xilliyo kooban la shaqaysiiyo si ay u qabtaan howlo basaasnimo ah. Wariyaha V O A ee London, Ridwan Xaaji Cabdiweli, ayaa warbixintan soo diray.
Hay-adda sirdoonka ee dalka Britain ee loo yaqaano MI5 ayaa la sheegay inay lacago siiso basaasiin muslimiin ah kuwaas oo qabta shaqooyin xilliyo kooban ay fuliyaan, inkastoo aan la garanayn tirada rasmiga ee basaasiintaasi ay dhan yihiin. Kooxahan basaasiinta ayaa la hawlgeliyey si looga hortago weerarada ay maleegaan dadka xag jirka ee ku nool gudaha dalka Britain, sida uu qoray wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London. Wargeyska ayaa sheegay in basaasiintaasi ay ka howlgalaan guud ahaan dalka Britain, waxaana goobaha ay howlaha basaasnimo ka fuliyeen ka mid a magaalooyinka waaweyn sida Manchester iyo London, iyagoo la shaqaalaysiiyo muddo kooban si ay u soo helaan warbixinno gaar ah oo si hoose ay u dabagalaan. Kooxahan ayaa waxa ay la soconayaan dhaqdhaqaaqyada goobaha iyo shakhsiyaadka la tuhmayo inay ku lug yeelan karaan falal argagixisanimaha, sida laga soo xigtay ilo muhiim ah oo ka mid a jaaliyadda muslimiinta ee dalka Britain. Mid ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool Britain ayaa sheegay inuu og yahay nin muslima oo basaasa oo dhowaan la siiyey lacag dhan 2,000 oo gini oo u dhiganta ku dhowaad $3,500. Hay-adda MI5 ayaa lacagahaasi u bixisay si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa mid ka mid a masaajidda muddo 6 toddobaad ah. Lacagahan ayaa waxa ay dhaliyeen buuq iyo degniino la xiriira inay ka dhalan karaan musuqmaasuq, isla markaana ay horseedi karaan in la gudbiyo macluumaad iyo warbixinno aan sal iyo raadtoona lahayn. Indhisaha lagu bixiyo lacagaha laguna shaqaalaysiiyo dadka basaasiinta xilliyada kooban ayaa waxa ay ka dhasheen walwalka xooggan ee laga qabo kooxaha argagixisa sida ah iyo istaraatiijiyadda la xiriirta in laga hortago waxyaabaha inta aanay dhicin xilli hore. Sheikh Cabdiqaadir Xuseen Curwa waxa uu ka tirsan yahay guddiga masjidka Alhuda ee magaalada Leicester. Waxaan weydiiyey waxa uu arrintani kala socdo.
Runtii arrintan waxaan ku baraarugnay markii joornaaladu qaar waddankan sida Guardianka, Independentka, Daily Mailka ay wax ka wada qoreen. Waan arrin walaaceeda leh muslimiinta guud ahaan, khaasatan dadka runtii masaajidda iyo meelaha diinta lagu hayo oo ugu badan yihiin. Waxaa meesha yimaada caruur iyo dumar wax loogu dhigo qur-aanka iyo diintooda salaadaha jimcada iyo jamaacaadkana lagu tukado maalmaha ee xafladka islaamiga jiraana ay dadku isugu yimaadaan oo salaamaha iyo iswareysiga iyo sheekaysiga ay ku qabsadaan marka runtii markaan aragnay waxay noqotay wax un jeedada ka dambeysa ilaa hadda aanan garanaynin
waa gartay idinka horay arintan maula kulanteen oo meedii ku dhacday
waddankan maadaama aan joogno khaasatan walaal markii laga soo bilaabo 77 wixii dhacay 2005 kii qaraxii London ka dhici jiray waan ogeyn dawladdu inay tallaabooyin aad u adag khaasatan masaajidda ay rabto inay ka qaado waxaanan kulligeen xasuusanahay waqtigii Tony Blair inuu yiri waa khasab inaan ku galno masaajid si aan ula soconno dibkan iyo meeshu nooga imaanayo iyo cidda ka dambeysa iyo waxay qabanayaan dib badan aan soo gaaray runtii masaajidda waxay noqotay meel isha ay dadku dhan ku wada hayaan miidiyuhuna waa ka faa'iidaystay runtii oo negative khaldan oo muslimiinta iyo magacan fiicnayn la uu aad u tarwiijiyey ama u bumbooniyey waxaan ognahay in dawladdu laftigeedu ay sameysay program la dhihi jiray waagaas prevent oo annaga saytka aan hadda joogno iyo lasarba waxaan ugu yimid qolo ka socota counter terrorismka waan la fariisanay waxaan u sheegnay concernka dhammaan muslimiinta ay qabaan khaasatan soomaali badan oo maadaama saytkeena ku tukata
dad badan oo muslimiina ayaa u arkaa in kooxahan basaasiinta iyo lacagaha la siiyaba ay yihiin kuwa loo baahan yahay in dib loo eego iyadoo loo arko in lacagahani ay horseedi karaan warar iyo macluumaad been ah in la gudbiyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Britain oo aan la xiriiray si aan arrimahan wax uga weydiiyo ayaa iyadu ka gaabsatay inay wax jawaab ka bixiso arrintan Ridwan Haji Abdi Wali VOA London
waa tahay dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaana soo diyaariyay halkana ka soo jeedin doonaa Cabdiraxmaan Xuseen Furre
waxaanu wanaagsan dhageystay ku soo dhow xubinta dooda gaaban waxaa shalay magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay shirka wada tashiga oo madaxda dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay heshiis ka soo saareen qodobo xasaasi ahaa oo markii hore la isku mari waayay qodobadaasi waxaa ku jira in la sameeyo madal wada tashi ah oo ka kooban dawladda federaalka maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo baarlamaanka oo qaban doona wada tashi ku saabsan sidii loo diyaarin lahaa hannaanka ugu wanaagsan ee doorasho ay dalka uga dhici karto sanadka soo socda 2016 hadaba qodobada ka soo baxay shalay shirka ma yihiin kuwa lagu dhaqangelin karo bilaha ka dhiman xilli waqtiyeedka baarlamaanka iyo xukuumadda hadda jirta waa xubinta dooda maanta waxa ay gala qayb galaya xilibaan Umar Maxamed Mahadalla oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Salaad Cali Jeelle oo horay u ahaa xilibaan xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii hore aan ku hormaro xilibaan Umar Maxamed Mahadalla adigu maxaad ku aaminsan tahay in dawladda federaalku ay qodobadan lagu heshiiyo ku dhaqan gelin karto waqtiga dhiman ee hadda ay haysato
marka hore gudoomiyaha iyo bahda COA iyo umadda Soomaalida oo dhageysanaya ku soo salaamay marka kale waxaan is leeyahay dawladda federaalka Soomaaliyeed horta ilaahba og waxa dhici doona laakiin rajada aan qabno iyo waxa noo muuqatay in waqti fiican la haystaa sanada haray hadda dhadhow waxaan is leeyahay haddii sida wax loo wada u socdaan oo umaduna ay gacan siiso dawladdu waa gaarsiin kartaa is leeyahay maadaama dib doorasho oo qof iyo cod ah ma dhacayso doorasho kale oo ummadu ku qanacday gaarsiistaan filayaanay
waan gartay aan siiyo mudane Salaad Cali Jeelle adugu maxaad ku diidan tahay
waxaad arkaysaa dawladdii horta marka ugu horeysa inay iyadii isku koobtay masiirka ummadda Soomaaliyeed oo la rabay in ummadda Soomaaliyeed ay ka qayb gasho in sidii hoggaamiye kooxeedyadii ay horta heshiiso oo ay iyadu doorashadii ummadana ay u diiday 4 sano wax qaban weyday kadibna hadda weli ay ceshanayso oo ay leedahay annaga ayaa talayna oo taladi mustaqbalka masiirkii ummadda Soomaaliyeed annaga ayaa weli ka talayna 4 sano oo khasaara waxa
oo meesha yaalla haddana wax la yiraahmar inay sameeyeen inta institutionkii fulinta iyo kii baarlamaanka iyo madaxweynihii iyo dowlad goboleedyadii wixii bartakoolkii dhammaayo dowladnimo in inta laga tegey hal guddi la naqday.
Waan gartay waxaan siinayaa xildhibaan Cumar Mahadalle.
Anigu gudoomiyaha ayaan ixtiraamaya marka koobaad horta lama qabo in dowladdu isku koobtay taladii ummaddu ay lahaayeen masiirkii dhan kale haddaan ka fiirinana waxaan dhihi lahayn ama ay ila tahay aniga dowladdu madaxda dowladda qaranka hadda joogta horta wayba tahaba intijaahad inay sameyso iyo qaabka doorashada waxaan is leeyahay qaabkii bulasho doorashada ama doorashada dhici inay sameyso horta xaqiiqda waayaan qabaa ama mas-uuliyiinta qaranka hadda joogta xaqooday kamid tahay taas horta sidaasaan ka qabaa laakiin waxaan is leeyahay heer oo weliba ka badin ah oo ay mujtamaca siisay ama dowlad goboleedyada siisay inay kala yeeshaan oo waxaan isleeyahay ay dowr badan oo ay dowladdu lahaday horta ay dadku u hambeysayaan qabaa taasoo intaasaan ka qabaa. Waxaa kale afarta sano uu khasaare yirina gudoomiyaha aan ra-yiga ixtiraama lama qabo waxaan qabaa saddex sane lasoo dhaafay waxbaa la qabto.
Waan gartay mudane Salaad Cali Jeelo waad maqlaysaa xildhibaan Mahadal leh wuxuu taagan yahay wanaag baa la sameeyo anigu siduu Salaad qabo ma qabo oo wanaag fara badan baa la sameeyey adigu wanaagaas uma jeedin miya Salaad?
Dowlad goboleedyada horta waxaa la rabaa marka doorashada horta maxay u baaqatay doorashada Soomaaliya waa baaqatay ay dowladdu hadda dheedahay maxay sabab uga dhisay amni ma jiray tiri amni ma jiro taas marka waxay ku tusaysaa inaan waxba la qabo maxaa yeelay haddii wax la qabto dadka soomaaliyeeda oday lahay
n waan gartay taas waa taa mudane Salaad Cali Jeelle xildhibaan Mahadal leh haddaan kugu soo celiyo adiga bal waxaan anigiiyo Salaad bana la wadaagtay iyo dhegeystayaasha 1 iyo 2 iyo 3 baha noqdee waxyaabaha suurti gelin kara in heshiiskan ka soo baxay shirka wadatashiga ay gaareen maamul goboleedyada iyo dowladda federaalku laga dhabayn karo doorashada dalka ay ka dhici doonto noocay doontaaba noqoto iyadoo lagu taamayo in la qabto mid baarlamaan iyo mid madaxweyne bal maxaa kamida waxyaabaha aad ku taagsantahay leedahay dowladdu way samayn kartaa
horta wax badana waxaan maqalnay isla madaxweynaha qaranka amba dad kale muslimiinta ay leeyihiin anagu ma rabno in wax nooga daro afarkii sano in wax maalin nooga daro ma rabno taas horta sha-igaas kelimadaas waxay caddaynaya horta in kalsooni ay qasaan dadka madaxda ah xilligan jooga ay leeyihiin anagu ma rabno in wax lagu daro waxaan rabnaa in doorasho ay dhacdo noocay doontaa noqoto doorashadu ma ahan sidaad ogtihiin in mar kasta in qofii cod ay noqoto marka hadii la gaari waayo xalaa jira dowladda joogta qofii cod kuma imaan marka aan dil qaadano doorashaa dhacee laakiin kayfiyade noocay u dhacee doorashada dhacaysa maxay noqonay waxay noqonayso hadda dowladdu iskuma koobin talad iskuma koobin dowlad goboleedya la wacay ururadii bulshada la wacay qof kastoo ra-yiba soomaaliya soomaaliya dhan bay isuma keeni karo 100% laakiin dad badan oo mas-uuliyiina la waco talo la geliyay haddana waxaa leeyahay madal wada tashiyaa la sameynaa weliba oo intijaahi wax ka sameysa horta intaas muuqaal waxay bixina ah in talad mujtamac wada leeyahay ama ummaddii wada leedahay
waxaan ku celinayaa Sal Cali Jeelle inta uu tilmaamay yididiilada ka keenay adig kuma muuqdaan miya maxaa dhacay
horta dowlad goboleedyadu weligeen ku jireen waxaad ogtahay kii hore waxaa wax ka dhisay galmudug aa wax ka dhistay oo caalima wax ka dhisay cabdiraxmaan faroola kii hore wax ka dhisay oo aada ogeeday madaxweynihii Puntland weligoorba waa joogeen ma ogtaa taasi waa meeshi laga qaaday shalay wixii wax dhisay ah haddana horta shirka ku jira maxaa yeelay dowlad goboleedyadu sidaasay markii horeba u qayb ahaayeen baarlamaanka ka qayb ahaayo waa ogeed Shariif Xasana wax ka dhisay Rajar Cabdiwiya wax ka dhisay sidii markii hore ahay haddana kusoo naad wax isbedela oo 4 sano la gaara haba yaraatee ma la sheegi karo yaa kusoo baransamay shalayay weliba ahlu sunna oo shala ku jirtay oo weli taagan aa hadda la takoorood aad u jeedo in ma taqaanaa
intaas ayaan dhegeysto kusoo koobaya xubinta dooda gaaban ay kala qayb galeen xildhibaan Cumar Maxamed Mahadalle oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Salaad Cali Jeelle oo horey u ahaa xildhibaan xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii hore intaynu mar kale kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Xuseen Fure oo inala socodsiinay doodii gaabneed halkaad kala socoteenna waa v o a. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Maraykanka waxaana inala socodsiinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Mid ka mid ah tartamayaasha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka ayaa sheegay hadal ay muslimiinta iyo dad kale oo badan oo Mareykanka hiba diideen. Dr. Ben Carson oo ah dhakhtar caafimaad bulshada madow ee Mareykankana ka soo jeeda ayaa mar uu warramayay mid ka mid ah telefishinada Mareykanka sheegay in aanay habboonayn in qof muslim ah uu dalka Mareykanka madaxweyne ka noqdo.
I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not.
Ma taageeri lahayn in dalkan Mareykanka uu hoggaamiyo qof muslim ah. Arintaas gabi ahaanba ma taageerayo ayuu yiri.
Aadi ahaan marka ay socdaan ololayaasha tartanka madaxtinimo ee dalka Mareykanka, ka hadalka diinta noocay doonta ha ahaatee kaalin weyn ayay doodda ku leedahay. Barnaamijka amuuraha Mareykanka ee maantana arintaasi ayaan si gaar ah ugu eegaynaa. Waa kan Cabdiraxmaan Takhalo ah madaxa xarunta nabadda iyo cadaaladda Soomaalida ee gobolka Minnesota oo ka hadlaya kaalinta ay diintu ku leedahay nolosha siyaasiga iyo shacabka Mareykanka.
Maasantahay sandheere, marka hore waddanka Mareykanka markaad u barbardhigto waddamada kale ee horumaray sida Yurubta Galbeed iyo Kanada iyo Australia, waddan diintu dadkiisu ay diinta aada u aaminsan yihiin. Markaad eegto boqolkiiba 70 in ku dhow yaa inay diinta ugu yaraan hal maalin isbuucii inay kaniisadda aadaan ama masaajidka aadaan ama diinta maqaan leenahay waa diimaha oo dhan maaha Kristaan keliya. Marka taas waxay keentay Mareykanka labada xisbiba inay diintu ay sal ku leedahay, laakiin way ku sii kala badan tahay. Xisbiga matalan dimuqraadiga ah diintu haddaan hadba qaadno Barack Obama oo xisbiga hadda madaxweynaha Mareykanka hadda ah, diinta wuu cadeeyaa si public la ah inuu nin diimeed yahay oo tuka macnahe ducaysto oo waxna diinta ku tacalluqo. Madaxweynihii hore Bill Clinton sidoo kale waa ahaa kii kaa ka horreeyay wadaad buu ahaa xagga masiixiyadda oo Jimmy Carter madaxweynihii 70-meyada. Dhinaca Republicanka sidaasi leeg,
haddii siyaasiyiinta iyo dadka Mareykankuba ay sidaasi diinraac u yihiin, sidee ayaa labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka ugu waaweynay ay u kala diinraacsan yihiin?
Markaad eegto labada xisbi shacbigooda, xisbiga jamhuuriga ayaa dadkiisu aada ugu sii badan yahay haddana diinta ugu sii xeeldheer yihiin oo intooda badan laga helo ama ay degan yihiin koonfurta Mareykanka. Taas marka waxay keenayto waxay keentaa xilliyada doorashada in hadalhaynta diintu ay aada u soo baxdo mararka qaar, welibana marka ay jirto axsaabta saafeebka axsaabta oo ah xilliga hadda aan ku jirno kale. Arrintan misaalkeedan hadda waad ka arkaysaa TV-da iyo joornaalada waa laga akhriyaya halka ay marayso dooda diintu.
Diimaha masiixiyadda, islaamka iyo yuhuudda ayaa daymada ugu badan ka hela siyaasiyiinta iyagu doonaya inay hoggaanka dalka Mareykanka qabtaan. Haddii haddaba aynu mid mid u eegno, waa maxay kaalinta ay diinta masiixiyaddu ku leedahay siyaasiga Mareykanka ee tartanka ku jira?
Diinta Kristaanka, nin kasta oo musharaxa wuxuu isku dayaa inuu dadka kala dhiciyo inuu nin ahludiin yahay oo diinta ku xeldheer yahay oo ixtiraamo oo Jiisus jecel yahay. Oo waxaa hadda mithaal kugu soo qaadan karaa ninkan taajirka ah ee Donald Trump yiraahdo, ee hadda xisbiga Republican jamhuuriga ah, ninka hogaaminaya xagga ururinta ah ilaa hadda. Waagii hore laguma xamajirin xagga diinta, runtii waaba ka fogaada. Laba xaaso hore uu soo koray meelahan lagu khamaaro, garaacsiga isugu badan yahay. Nin xagga diinta dadka diimuhu kolley ay ku soo dhaweeyaan ma aha. Haddana laba casho ka hor mar la hadlayay qolo diimaha, wuxuu watay kitaabka buugan Bible-ka oo uu yidhi hooyadeed baa isiisay, waana akhriyaa, ehelo diin baan ahay. Marka taasaaba inu ugu filan mithaal, waa ninka ugu fog xagga diinta maantana taagan anugu sida waa macnaha xagga diintan ayaa waa ehelo diin baan ahay oo axwalbaxaanta kaniisadda. Xataa kaniisadii uu sheegtay ee magaalada New York ku taalay inuu ka tirsan yahay, waxay ahdeen ma ninkaas weligeen anaga nagama tirsanayn noomana iman.
Hadalka Dr. Ben Carson ayna soo sheegnay waxa weheliya dhacda kale. Xilli uu tartamaha Donald Trump oo isagu hadda hogaaminaya ra'yi ururinta dadweynaha xisbiga jamhuuriga su'aal la weydiiyey, su'aashaasi oo ka timid mid ka mid a raggii hadalkiisa dhagaysanayay. Ninkii ay su'aashu ka timid ayaa sheegay in dhibta dadka Mareykanka haysataa ay muslimiinta ka imanayso, isla markaasna ay jiraan xeryo ay ku tababartaan si ay dhib u geystaan. Waxa uu sheegay in madaxweyne Obama uu muslim yahay, waxaana uu isweydiiyey sidii muslimiinta dalka looga saari lahaa. Tartame Donald Trump ayaanan hadalladii ninka diidin arrintaasi oo si weyn loogu dhaleeceeyey. Haddii haddaba arrinta islaamka iyo muslimiintu ay taas tahay, sidee bay siyaasiyiinta Mareykanka uga hadlaan diinta Yuhuudda?
waxay xaqti ku tahay ta islaamka halka ta islaamka xilliga doorashada in la wax ka sheegeeda iyo maag in la maago cod lagu helo diinta yuhuudda ammaanteeda ayaa cod iyo lacagba lagu helaa runtii. Taageerada Israa'iil oo Mareykanka ay sheegaan in Mareykanka iyo Israa'iiliyiintu ay wax badan kagamid yihiin oo laba dowladood dimuqraadi ay yihiin oo isku value yihiin, taasi marka yaa usii maraan ammaanta diinta yuhuudda. Waa dadka yuhuuddu iyo dadka muslimka waddanka Mareykanka ma kala tiro badna. Dadka qaar waxay yidhahdaan waa kumid, haddana intay yuhuuddu waa waddanka waynagu soo rooyeen number one. Midda labaadna waa dad dhaqan oo axsaabtan labada xisbiba ku jira oo lacag ku bixiya xilliga doorashooyinka. Marka taas waxay keentay in musharax kasta uu macnaha isku dayo inuu raali geliyo dadka yuhuudda ah ee lacagta leh amaba dee sumcadda kale leh waa hore madax mar soo noqday ama iskuulada wax ka dhiga ama miidiyada iska leh qaarkood. Marka taasu waxay keentay inay aad u ammaanaan diinta yuhuudda, laakiin ta muslimka cagsigeedee taasay sameeyaano waa nimba ninku macnaha uga wax sheeg badan yahay. Yaad moodaa in codka uga bato waa xilligan oo kale, ma aha marka doorashada dambe labada qof isku soo baxdo, laakiin waqtigan hadda wareegan koowaad ee isreebka ah aad baa diinta islaamka lagu tacadiya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka oon maanta ku soo qaadanay kaalinta ay ka hadalka diintu ka qaadato ololayaasha doorashooyinka Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. gabagabadii barnaamijkiina ayaan ku soo dhownahay, aynu ku wada nasanno heeskan dabacsan ee aanu idin soo xulay.
saasi cabdirasaaq axmed gaadduco uu ku luuqeynayay ayay gunaanadu ahayd idaacaddii fiidnimo caawa oo halkan si wada jira idinkala socodsiinayeen xuseen bare aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan. tani kula dambe dhammaantu isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.